Popoludnie z BBFM.
Našim dnešným hosťom v BBFM rádiu je pilot Jan Šušáni a musím teda dodať, že kapitán vo výslužbe, lebo to je asi súčasť vášho mena. Ja vás tu vítam, ďakujeme, že ste prišli k nám do rádia a prajem pekný deň.
Ďakujem pekne za príležitosť a zdravím všetkých poslucháčov rádia BBFM.
Tak, ja v mene teda našich poslucháčov ďakujem a rovno by som prešiel k prvej otázke, lebo to je taká prvá vec, čo mňa hneď zaujala, keď som teda dostal informáciu, že budeme robiť rozhovor s pilotom, je, že kde sa zrodí takáto láska k takémuto niečomu z môjho pohľadu nie úplne tradičnému a človek asi nestretne tých pilotov za život veľa.
Ono to začalo už v detstve. Ja pochádzam z východu, z Košic, kde je veľká letecká tradícia. Bola tam letecká akadémia, bolo tam vojenské letectvo, čiže stále nad hlavami nám prelietávali rôzne lietadla a tým pádom som zbadal, že toto je to, čo by som chcel vyskúšať, toto je to, čo by som chcel robiť. Uh-huh. A takto sa to postupne vyvinulo až k tomu, že som sa dostal ku kariére profesionálneho pilota.
No, to tomu rozumiem, ale predpokladám, že za touto jednou vetičkou je toho ďaleko viac. Vy si pamätáte možno na nejaký taký prvý moment, kedy vás vyslovene oslovilo lietadlo, že vás to fascinovalo?
No, to si práve pamätám. Môj starý otec mi za odmenu kúpil stavebnicu lietadla. Keď som otvoril tú krabicu, tak som bol zhrozený, že preboha, však to je havarované. Až potom mi to dedo vysvetlil, že počúvaj, sem to musíme zlepiť. Tak sme to nejak spatlali dokopy a zistil som, že ma to baví. A práve takto sa zmodeli, kde sa človek nepriamo učí tej konštrukcii lietadiel, rozpoznávanie jednotlivých typov a druhov. Potom postupne som pokračoval cez leteckú literatúru, až som sa dostal k športovému lietaniu. A to bola taká anabáza, kde technika, letectvo a história a jednoducho vzduchoplavectvo
to sa bavíme, veľmi blízke. To sa bavíme približne, že ste boli v akom veku možno vtedy?
To som bol žiačik na prvom stupni základnej školy. Mm-hmm. To som bol nejaký druháčik, čiže...
Takže veľmi skoro sa to u vás nejakým spôsobom prejavilo.
Áno, vždy som mal vzťah k technike a špeciálne k letectvu.
A čo vám na to povedali doma? Predsa len možno ten pilot nemusí prísť rodičom, ktorí ako milujú svoje dieťa, povedzme, za najbezpečnejšie povolanie. Tak vedeli si vás predstaviť ako pilota?
Nie, tak z začiatku to brali tak ako, že chceš byť kozmonaut, smetiar a tak ďalej, že ono ma to prejde. Ale žiaľ, bol som akože dosť nakazený týmto letectvom a neprešlo ma to. Mama zo mňa chcela mať zubár, no, ale tak žiaľ som ju neuposlúchol a dal som sa na dráhu letca.
To by bola každopádne tiež asi pekná kariéra, povedzme si, tá zubarina je celkom dobrý kšeft dneska. Každopádne myslím, že ste urobili dobre aj vďaka tomu rozhodnutiu, že ste sa dali na to letectvo. My sa budeme rozprávať aj o malú chvíľku s Janom Šušáním o jeho kariére, dá sa povedať, v lietadle, v stíhačke.
Áno.
Jedno s druhým. Tak o malú chvíľku sa počujeme opäť, zostaňte s nami.
Popoludnie z BBFM.
Pilot Jan Šušáni, kapitán vo výslužbe, je tu dnes s nami. Rozprávame sa o jeho leteckej kariére. Na mňa by teda pán Šušáni zaujímalo, pamätáte si na svoj úplne prvý let?
Áno, samozrejme. Môj úplne prvý let bol let na dovolenku s rodičmi do Karlových Varov, kde sme leteli s lietadlom Tupolev 154 z Košic do Prahy.
Predpokladám, že ešte ste ho nepilotovali vtedy.
Áno, ale z pasažierského priestoru, ale som si to veľmi užíval a bol to pre mňa zážitok, že som sa prvýkrát odlepil od zemského povrchu a leteli sme vo výške niekoľkých kilometrov do hlavného mesta, ešte vtedy Československa.
No už vtedy tá vášeň pre to lietanie bola u vás už zahorela?
Áno, to už som bol, ako sa vraví, ťažko zapálený a skutočne som si užíval celý led.
Aj si pamätáte, možno nemali ste nejaké už také poloprofesionálne deformovanie, že už ste si ten led všímali trošku inak, že čo sa tam deje, akým spôsobom to odlieta, nejaké tie fyzické pocity, lebo predsa je tam aj zmena tlaku a všetkého možného. Alebo tam bol vyslovene iba taký ten pasažierský zážitok.
To som ešte nebol, ako sa vraví, odborník, ale to bolo skôr také emocionálne a nechalo to vo mne stopu a dodnes si pamätám, ako sme nastupovali na palubu a podobné také utržky.
No a čo váš teda prvý let, keď nazvem ho tak, že keď ste boli vyslovene, že sám vo vzduchu?
Áno, to bol tiež obrovský zážitok, to bol môj prvý samostatný let v živote. To bolo v aeroklube v Košiciach na Vetroni L13 Blanik.
Koľko ste mali rokov približne vtedy?
Vtedy som mal nejakých... Skoro 18 rokov som mal. A bolo to úžasné, keď človek prvýkrát sám riadi lietadlo, za dumu nesedí inštruktor a vyslovene ako sa vraví, ten, kde mi patrilo nebo.
Viem si to predstaviť. S čím sa možno spája pre vás lietanie? Veľa ľudí hovorí, že pre tých pilotov je to veľký akoby zážitok slobody práve tým, že ste tam v tom vzduchu sám a nič okolo vás nie. Je to pravda možno?
Áno, niektoré lety sú vyslovene, ako sa vraví, za odmenu a človek sa cíti taký ako slobodný a vyslovene, keď už vládne tomu stroju, tak si ten let užíva.
Mhm. No, vy ste spomínali teda, že tomu, kým ste vyleteli prvýkrát sám, predchádzal nejaký výcvik, čo je samozrejme úplne logické. Vy ste ho teda podstúpili v relatívne nízkom veku, mali ste pred 18-kou teda. Ten výcvik je náročný pre možno bežného civilného obyvateľa, ktorý si povie, že chce lietať?
Áno, výcvik je náročný, ale zvládnutelný. Uh-huh. Samozrejme, treba prejsť teoretickou prípravou, kde sa človek naučí základy aerodynamiky, mechaniky letu, konštrukcie lietadiel, postupov na palube a potom sa prejde už k samotnému lietaniu. V začiatku sú to úlohy jednoduché, ako priamočiary let, nejaké zatáčky, potom príde tá dôležitá fáza naučiť sa s tým bezpečne vzlietnúť a pristať a ďalej sa potom rozvíjajú schopnosti ovládať lietadlo.
To znamená, že predpokladám, že počas tejto fázy je s vami veľmi veľkú časť asi aj inštruktor, ktorý takisto ako v autoškole aj tu v tom lietadle s vami sedí a jednoducho nejakým spôsobom vás koordinuje.
Áno, do prvého samostatného letu všetky lety sa vykonávajú s inštruktorom a taktiež aj po prvom samostatnom lete, keď sa precvičujú nové úlohy, tak sú vykonávané tzv. Vývozné lety, to znamená, že je na palube inštruktor.
Výborne. Povieme si o tomto výcviku niečo viac. O malú chvíľku zostanete s nami, dovtedy Kings of Leon, toto je Use Somebody.
Popoludnie z BBFM.
Pilot Jan Šušáni je tu dnes s nami na BBFM rádiu a rozprávame sa o jeho výcviku. My sme spomínali teda váš civilný výcvik, ktorý začal teóriou, prešiel do praxe a končili ste tým, že už ste samostatne lietali v bezmotorovom lietadle. Ako dlho takýto civilný výcvik trvá?
Takýto civilný výcvik je relatívne krátky. Tá teória sa ráta v desiatkách hodín, ktoré sa musia samozrejme odučiť, no ale plus samostatná príprava, lebo na tej prednáške človek sa to nenaučí, musí aj sám veľa študovať. A plus na vetroni do takého prvého samostatného letu vychádza okolo nejakých 30 letových hodín. A potom je pilot väčšinou schopný bezpečne odletieť svoj prvý samostatný let.
Vy ste ho teda bezpečne absolvovali, ten svoj let, a následne ste sa presunuli z civilného výcviku na vojenský výcvik. A ten už, predpokladám, sa nedá nazvať nejakým rýchlo kurzom asi.
Áno, tam už aj rozsah tej teórie a samotný ten letecký výcvik je dlhšieho rozsahu, lebo požadujú sa iné požiadavky na toho pilota.
Napríklad aké?
Proste musí pridelenú techniku zvládnuť a dostať sa až na tzv. Prvú triedu, prvú pilotnú triedu. To znamená, že je schopný použitia za všetkých poveternostných podmienok za dňa a v noci proti vzdušným, pozemným cieľom vykonávať vzdušný prieskum a ďalšie úlohy.
V rámci toho výcviku je náročná, toho vojenského teraz myslím, tá teória viac alebo tá praktická časť je pre vás a pre vás osobne? Ako ste to vnímali vy?
Tak tá teória, tá je náročná, ale samozrejme tešili sme sa už do praxe, keď už konečne nastúpime do lietadla, keď už si konečne oblečieme kombinézy. A v podstate ten teoretický výcvik prebiehal počas 5 rokov vysokoškolského štúdia na Leteckej akadémii. A taktiež súbežne s tým, po absolvovanie toho nutného minima, prebiehal aj ten praktický letecký výcvik.
No, k tomu praktickému leteckému výcviku, vojenskému, podotýkam teda, určite patrí teda aj streľba z rôznych zbraní, ktoré to lietadlo má vo svojej výbave. Toto bolo pre vás takým niečím, nie je to úplne súčasť tej predstavy, že pilotujem lietadlo, lebo strieľanie je predsa niečo iné. Bolo toto pre vás atraktívna súčasť tej práce?
Jednoznačne. Potom, ako sme zvládli lietadlo na takej úrovni, že už sme pilotovali, ako sa vraví, dá sa povedať inštinktívne, tak pokračoval výcvik tzv. Bojový, kde sa vykonávali streľby na pozemné a neskôr aj na vzdušné ciele. A áno, je to skutočne atraktívna časť výcviku, keď človek vie, že na tom lietadle má zavesenú skutočnú muníciu, ktorá má svoju ničivú silu a musí ju dostať presne do toho priestoru, čiže do terča, ako bolo požadované od neho.
Tak tie stíhačky samozrejme lietajú v určitej výške, ale predsa len nejaké riziko nebezpečenstva môže vzniknúť. Kde sa takéto niečo dá nacvičovať?
Vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky sú vyčlenené štruktúry, ktoré sú určené na to, že sa tam vykonáva výcvik vojenských pilotov. Je to v rôznych častiach Slovenska, a tie priestory sú určené na rôzne druhy výcviku.
Mm-hmm. Budeme sa rozprávať aj o malú chvíľku o tom, čo vlastne práca vojenského pilota zahrňa. Takže je tu s nami dnes Ján Šušáni. Počúvajte nás aj po pesničke.
Popoludnie z BBFM.
Pilot taktického letectva Ján Šušáni je tu dnes s nami. Tak povedali sme si, že ako ste sa dostali teda do tej armády, ale mňa by zaujímalo, čo je vlastne náplňou práce pilota taktického letectva.
Taktické letectvo na Slovensku plní hlavne úlohu obrany a ostrahy vzdušného priestoru a taktiež spolupráce s inými druhmi vojska ako pozemné vojsko, protivzdušná obrana. Mm-hmm. V úvodnej fáze náplňou pilota je absolvovať výcvik. Na to, aby mohol sa dostať na stíhacie lietadlo MiG-29, potreboval dosiahnuť prvú pilotnú triedu na lietadle L-39 a následne, keď bol uznaný za vhodného, je preškolený na lietadlo MiG-29. A po ukončení preškolenia nastúpi do tzv. Medzinárodného otovostného systému, tzv. NATINAMS, ktorého úlohou je brániť vzdušný priestor Slovenskej republiky a taktiež aj aliančných partnerov.
A deje sa toho v tom vzduchu veľa? Mne to príde človek, keď sa pozrie na oblohu, že není to až také husté, ale vy asi z praxe máte na to nejaký konkrétnejší pohľad. Je ten vzdušný priestor Slovenska naozaj, je tam tá premávka vysoká?
Áno. Hlavne pred touto pandémiou bol vzdušný priestor Slovenskej republiky mimoriadne zahustený a niekedy sa stávali aj rôzne situácie, kedy potrebovali našu asistenciu.
No, pilotom sa úplne nemôže stať hocikto, treba na to splňať aj nejaké kritériá. Povedzme, a v akom zdravotnom stave musí byť teda človek, ktorý má záujem stať sa pilotom?
Áno, zdravotný stav je mimoriadne dôležitý. Prvé sito uchádzačov pilotov je tzv. Vstupné vyšetrenie na oddelenie leteckého lekárstva, kde ľudia, ktorí nevykazujú veľmi dobrý zdravotný stav, sú žiaľ vyradení zo skupiny uchádzačov.
Čo ich teda môže vyradiť? Predpokladám, keď strieľate rakety, tak asi ten zrak by mal byť dosť dôležitý, ale sú tam aj nejaké iné faktory, ktoré by vás mohli vyradiť z hry?
Samozrejme, tam sú rôzne poruchy chrbtíc, taktiež obehového a srdcovo-cievného systému. Proste všetky odchýlky od tzv. Zdravého človeka, dávam to do úvodzoviek, môžu byť faktorom, ktorý ukončia práve ako jeho cestu stať sa vojenským pilotom alebo celkovo profesionálnym pilotom.
To je zdravotný stav a sú možno aj nejaké kritéria na fyzický stav toho človeka, ja neviem, nejaká sila, výška. Čo musí všetko takéto splňať pilot?
Áno, aj tie fyzické rysy alebo fyziognómia toho človeka musí byť v určitých rozmedziach. A je to práve z toho dôvodu, že kabiny a vystreľovacie sedačky stíhacích alebo taktických lietadiel sú obmedzené. Je to malý priestor. Tým pádom ľudia, hlavne v minulosti, kedy boli u nás sovietské stroje, boli hneď akože meraní na práve sedaciu výšku, čo bola jedna z kritických hodnôt. To je v podstate výška medzi v podstate človekom, ktorý sedí na nejakej podložke a vrcholom jeho hlavy. A taktiež sú kladené aj vysoké požiadavky na psychickú odolnosť a výkonnosť.
Povedzme, môže taký pilot merať 1,85
m? Áno, len nesmie mať chrbticu nad stanovenú hodnotu. Čiže dlhé nohy môže mať, ale nesmie mať vysoký set, ako sa vraví.
Jasné. Povieme si aj o malú chvíľku ešte niečo o kritériách toho, ako sa stať pilotom, tak zostanete s nami.
Popoludnie z BBFM.
Pilot Ján Šušáni, kapitán vo výslužbe, je tu dnes s nami a my sa rozprávame o jeho kariére pilota, letca. No, vy ste spomínali, že ste lietali na MiG-29, to je, predpokladám, vojenská silná stíhačka so samopalmi a raketami, ak hovorím správne.
S raketami áno, ale musím opraviť, že nie so samopalom, ale s kanónom. Má to väčší kaliber.
OK, no, znie to brutálne, MiG-29. Aká je tam rýchlosť, ktorej bežne ste lietali?
Tak rozsah rýchlosti je, dá sa povedať, od nejakých 300 km za hodinu do 2400. Mm-hmm. To znamená, že vo veľkých výškach dosahuje rýchlosť 2,35 machového čísla.
To znamená, že sme násobne nad zvukom.
Áno, dva a niečo.
Mm-hmm. Aj z tohto dôvodu, predpokladám, sú tie vysoké výšky, aby tá razová vlna jednoducho nejakým spôsobom neovplyvnila ľudí. V akej výške môžete lietať?
Do nadzvuku môžeme prejsť na letovej hladine 450. Mm-hmm. To je dostatočná výška, aby práve tá razová vlna sa dostatočne rozložila, rozplynula v atmosfére a na Zem dojde len vo forme takého keby hrmenia. Mm-hmm. Ale nie je nebezpečná pre ľudí a pre majetok.
No a tá maximálna výška, do ktorej môžete s takouto stíhačkou vyletieť, je koľko?
Je to 18,5 kilometra, je maximálna výška dostupu.
To je hodne ďalej, hodne vysoko.
Áno, to už je stratosféra, ako sa praví.
No a teraz poďme k tomu, aký to je pocit ísť 2400 km za hodinu?
Paradoxne je to veľmi stabilný a kľudný let. Lebo ale sa to vykonáva vo veľkej výške, kde je už atmosféra kľudná, veľmi riedka. Čiže ten samotný let je taký, by som povedal, taký plavný, ale ten terén už vyzerá ako mapa, dá sa povedať. A celkom uteká pod tým lietadlom.
No ja si to predstavujem tak, že to vás musí non-stop tlačiť do sedačky a musíte mať zavraty, ale to asi nie je úplná realita.
Nie, pri priamočiarom lete pôsobí na lietadlo, dá sa povedať, také isté preťaženie 1G ako teraz na Zemi. Akurát, keď začne lietadlo manévrovať, nejaké zatáčky vykonávať alebo nejaké akrobatické prvky, tak začne pôsobiť odstredivá sila, ktorá sa vyjadruje v násobkoch zemskej tiaže, čiže 1G a viac.
Dobre, vy ste sa kam až dostali? Koľko G ste najviac dostali?
No, prevádzkové preťaženie kladné je plus 9G a sú úlohy, kedy sa práve precvičuje tzv. Let na taktisko-technické údaje. To je to, že pilot využíva lietadlo v maximálnom rozpätí rýchlosti, preťažení, uhlov nábehov, čiže tým pádom každý pilot musí byť schopný manevrovať a ovládať lietadlo stabilne pri hociakom preťažení alebo uhle nábehu.
No, aby sme to možno priblížili nejako laikom, tak koľko G uniesie, povedzme, na 10 sekúnd bez toho, aby odpadol normálny bežný civilný človek? Sa bavíme možno niekde okolo 3?
Áno, vychádza to okolo 3-4 G, to samozrejme je to individuálne, ale na dlhšie preťaženie alebo na väčšie preťaženie človek musí, dá sa povedať, trénovať a telo sa na to musí adaptovať.
Máme naozaj takú ľudskú schránku, že vyslovene dokáže sa naučiť na takéto nehostinné podmienky?
Áno, práve pravidelné lietanie a plus cviky a postupy, ako zdolávať to preťaženie, pomáhajú človeku, aby vydržal lietať aj do tých 9G.
Dnes tu bol s nami Ján Šušány, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Popoludnie z BBFM.